وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
E seu profeta lhes disse: Por certo, Alá com efeito enviou-vos Talut por rei. Disseram: Como ele pode ter a soberania sobre nós, enquanto temos prioridade sobre ele na soberania, e a ele não foi concedida abundância de riquezas? O profeta disse: Por certo, Alá escolheu-o sobre vós, e acrescentou-lhe grandeza em ciência e em força física. E Alá concede sua soberania a quem quer. E Alá é munificente e onisciente.